Գլուխ 26-րդ. Երկու այցելություն. Բարուրը արձակած երեխայի նման, որը ոչ մի վարկյան կանգ չառնելով սեղմում ու բացում է մեղրամոմե բռունցքները, շարժում տոտիկները, պտտեցնում խոշոր անտոնովկա խնձորի մեծության չեպչիով գլուխը և բերանից փուչիկները բաց թողնում, Աբեսալոմ Իզնուրենկովը գտնվում էր մշտական շարժման վիճակում. Նա շարժում էր չաղ ոտքերը, պտտեցնում սափրած կզակը, հոգոցներ էր հանում և մազմզոտ ձեռքերով այնպիսի շարժումներ անում, ասես ռետինների վրա մարմնամարզություն է կատարում. Նա շատ բազմահոգ կյանք էր վարում, հայտնվում էր ամենուրեք և ինչ-որ բան էր առաջարկում, սուրալով փողոցներում վախեցած հավի պես բարձրաձայն արագ խոսում էր, ասես աշվում էր երկաթացած քարե շենքի ապահովագինը. Նրա կյանքի ու գործունեության էությունը այն էր, որ օրգանապես չէր կարող մի րոպեից ավելի զբաղվել որևէ գործով, առարկայով կամ մտքով. Եթե սրամտությունը դուր չէր գալիս և վարկենապես ծիծաղ չէր հարուցում, Իզնուրենկովը ուրիշների պես չէր համոզում խմբագրին, թե սրամտությունը լավն է և լիովին գնահատելու համար փոքրինչ խորհրդացել է պահանջում. Նա անմիջապես նոր սրամտություն էր առաջարկում. «Ինչ-որ վատ է, վատ է», ասում էր նա, «իհարկե». Խանութներում Աբեսալոմ Վլադիմիրովիչը այնպիսի խառնաշփոթություն էր առաջացնում, այնպես արագ հայտնվում և անհետանում էր ապշած գործակատարների աչքերի առջև, այնպես էքսպանսիվորեն էր գնում մի տուփ շոկոլադը, որ գանձապահուհին սպասում էր ստանալ նրանից առնվազն 30 ռուբլի, բայց Իզնուրենկովը դրամարկղի առջև խունջիկ-մունջիկ գալով և փողկապից քաշելով, ասես նրան խեղտում էին, ապակյա տախտակի վրա էր նետում մի ճխլտված երեքանոց և գոհունակությամբ մկկալով փախչում. Եթե այդ մարդը կարողանար գոնե 2 ժամով կանգնեցնել իրեն, անսպասելի իրադարձություններ տեղի կունենային. Կարող էր պատահել, որ Իզնուրենկովը նստեր սեղանի մոտ և մի հիանալի վիպակ գրեր, կամ մի գուցե խնդրագիր փոխօգնության դրամարկղին, անվերադարձ գումար բաց թողնելու, կամ նոր կետ գրեր բնակարանային տարածություններով օգտվելու օրենքին, կամ մի գիրք լավ հագնվելու և հասարակության մեջ իրեն պահելու հմտություն. Բայց նա այդ անել չէր կարող. Կատաղի աշխատող ոտքերը տանում էին նրան, շարժվող ձեռքերից փախչում էր մատիտը, միտքը սլանում էր նետի պես. Իզնուրենկովը վազվզում էր սենյակում, և կահույքի կնիքները շարժվում էին, ինչպես պարող գնչուհու ականջող էր. Աթոռին նստել էր արվարձանից եկած ծիծաղելի մի աղջիկ.
«Ախ, ախ»,
ծվծվում էր Աբեսալոմ Վլադիմիրովիչը,
«աստվածային է»,
թագուհին իր ձայնով և հայացքով կենթանացնում է խնջույքը ճող.
«Ախ, ախ,
բարձր դաս,
դուք թագուհի մարգոն եք».
Այդ ամենից ոչինչ գլուխ չհանող արվարձանի թագուհին հարգանքով ծիծաղում էր. «Դե շոկոլադ կերեք, ես ձեզ խնդրում եմ»։
«Ախ, ախ, սքանչելի է»։
Նա ամեն րոպե համբուրում էր թագուհու ձեռքը, հիանում նրա համեստ արթուզարթով, դեմ էր անում կտավին և շողոքորթելով հարցնում.
«Սա նման է թութակի, այնպես չէ»։
«Առյուծ է, առյուծ, իսկական առյուծ»։
«Ասացեք,
սա իրոք արտաքո կարգի թավամազ է»։
«Բա պոչը, պոչը»։
«Ասացեք, իրոք սա մեծ պոչ է»։
«Ախ»։
Հետո կատուն թռավ մի անկյուն, և Աբեսալոմ Վլադիմիրովիչը, ձեռքը սեղմելով փափլիկ կաթնատու կրծքին, սկսեց պատուհանից գլուխ տալ ինչ-որ մեկին. Հանկարծ նրա հանդուգն գլխում ինչ-որ կապույտ չխկաց, և նա սկսեց զայրացուցիչ կերպով սրամտել իր հյուրի ֆիզիկական և հոգեկան հատկությունների արդիվ.
«Ասացեք,
այս բրոշկան իրոք ապակուց է»։
«Ախ, ախ, ինչ փայլ»։
«Դուք ինձ կուրացրիք, ազնիվ խոսք»։ «Իսկ ասացեք, Փարիզն իրոք մեծ է»։
«Այնտեղ իսկապես Էյֆելյան աշտարակ կա»։ «Ախ, ախ, ինչ ձեռքեր, ինչ քիթ»։ «Ախ»։
Նա չէր գրկում աղջկան, նա բավարարվում էր կոմպլիմենտներ անելով և անընդհատ խոսում էր, խոսքերի հոսանքը ընդհատվեց ոստապի անսպասելի հայտնվելով. Մեծ կոմբինատորը ձեռքին մի թուղթ էր խաղացնում. Նա խստորեն հարցրեց. «Իզնուրենկովը այստեղ է ապրում»։ «Այդ դուք եք որ կա՞ք»։ Աբեսալոն Վլադիմիրովիչը տագնապով նայեց այցելուի քարե դեմքին։ Նա ճանում էր նրա աչքերում կարդալ, թե ինչ պահանջ է հիմա ներկայացվելու։ Արդյոք տուգանք է դա, տրամվայում խոսակցության ժամանակ ապակին ջարդելու համար։ Ժողդատարանի ծանուցում, բնակարանային վարձը չտալու համար, թե քույրերի ամսագրի բաժանորդագրության ընդունում։ «Սա ինչ բան է, ընկեր»,  չոր-չոր ասաց Բենդերը։ «Բոլորովին անելու բան չէ. պետական ծրիչին վռնդելը»։
«Ո՞ր ծրիչին»,
սարսափեց Իզնուրենկովը։ «Ինքներդ գիտեք որ. Հիմա ձեր կահույքը տանելու եմ. Խնդրում եմ ձեզ քաղաքացուհի, մաքրել աթոռը»,  խստորեն ասաց Օստապը։ Քաղաքացուհին, որի գլխին հենց նոր ամենալիրիկական պոետների բանաստեղծություններն էին կարդում, տեղից վեր կացավ։
«Ոչ, նստեցեք»,
բղավեց Իզնուրենկովը, իր մարմնով աթոռը ծածկելով։ «Նրանք իրավունք չունեն»։
«Իրավունքի մասին լավ կանեիք լռեիք, քաղաքացի. գիտակից պետք է լինել»։
«Ազատեցեք կահույքը, օրենքը պետք է պահպանել»։ Այդ խոսքերով Օստապը ճանկեց աթոռը և թափահարեց օդում։
«Տանում եմ կահույքը»,
վճռաբար ասաց Օստապը։
«Ոչ, չեք տանի»։
«Ինչպես թե չեմ տանի»,  խմծիծաղ տվեց Օստապը աթոռի հետ միջանցք դուրս գալով։ «Երբ իսկապես տանում եմ»։ Աբեսալոմը համբուրեց թագուհու ձեռքը և գլխահակ վազեց խստապահանջ դատավորի ետևից։ Վերջինս արդեն իջնում էր սանդուղքով։
«Իսկ ես ասում եմ, որ իրավունք չունեք. օրենքով կահույքը երկու շաբաթ կարող է մնալ, իսկ մնացել է երեք օր միայն. միգուցե ես վճարելու եմ»։
Իզնուրենկովը մեղվի պես պտույտ էր գալիս Օստապի շուրջը։ Այդ կերպ երկուսն էլ հայտնվեցին փողոցում։ Աբեսալոն Վլադիմիրովիչը սեղանի ետևից վազեց մինչև անկյունը։ Այստեղ նա տեսավ աղբակույտի շուրջը թռչկոտող ճնշղուկների։ Նա պայծառ աչքերով նայեց նրանց, քթի տակ փնթփնթաց, ձեռքերն իրար զարկեց և ծիծաղելով արտասանեց.
«Բարձր դաս, ախախ,
թեմայի ինչ շրջադարձ»։
Իզնուրենկովը տարված թեմայի մշակությամբ ուրախ զվարթ ետ դարձավ և սրաշավ վազեց տուն։ Աթոռի մասին նա հիշեց միայն տանը արվարձանի աղջկան սենյակի մեջ տեղում կանգնած գտնելով։ Օստապը աթոռը կարգով տարավ տուն։
«Սովորեցեք»,
ասաց նա Իպոլիտ Մատվեևիչին։ «Աթոռը վերցված է մերկ ձեռքերով, ձրի. դուք հասկանում եք»։ Աթոռը հերզելուց հետո Իպոլիտ Մատվեևիչը տխրեց։ «Շանսերը գնալով մեծանում են»,  ասաց Օստապը։ «Իսկ փող ոչ մի կոպեկ»։ «Ասացեք, իսկ ձեր հանգուցյալ զոքանչը կատակել չէր սիրում»։
«Ինչ կա որ»։
«Միգուցե ոչ մի ադամանդ էլ չկա»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը այնպես թափահարեց ձեռքերը, որ պիջակը վեր բարձրացավ։
«Այդ դեպքում ամեն բան հիանալի է.
հուսանք, որ Իվան Պուլոյի գույքը կավելանա մի աթոռով միայն»։ «Ձեր մասին, ընկեր Բենդեր, այսօր թերթերում են գրել»,  ժողոքորդությամբ ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Օստապը մռայլվեց։ Նա չէր սիրում, երբ մամուլը վայնասուն էր բարձրացնում նրա անվան շուրջը։
«Ինչեր եք դուրս տալիս, ո՞ր թերթում»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը հանդիսավոր կերպով բաց արեց հաստոցը։
«Ահա այստեղ»,
օրվա պատահարներ բաժնում։ Օստապը փոքր ինչ հանգստացավ, որովհետև վախենում էր այն թղթակցություններից, որոնք զետեղված էին լինում մեր մեխիկը և չարարկողներին դատի տալ մերկացնող բաժիններում։ «Հիրավի»,  օրվա պատահարներ բաժնում նոմ պարելով տպագրված էր։ «Ընկել է ձիու տակ»։ 3. Սվերդլովի հրապարակում համար 89-74 կարապանի ձիու տակ ընկավ քաղաքացի Օ. Բենդերը։ Տուժողը պրծավ մի թեթև վախով։
«Այդ կարապանը պրծավ մի թեթև վախով, և ոչ թե ես»,
փնթփնթալով նկատեց Օստապ Բենդերը։
«Ապուշներ, գրում են հագրում, իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ են գրում»։
«Ախա, սա հաստոցն է»։
«Շատ, շատ հաճելի է»։ «Դու գիտեք Որոբյանինով, որ այս թղթակցությունը հավանորեն գրել են մեր աթոռի վրա նստած։ Զվարճալի պատմություն է։ Մեծ կոմբինատորը մտքերի մեջ ընկավ։ Խմբագրություն այցելելու առիթը գտնված էր։ Քարտուղարից իմանալով, որ միջանցքի երկարությամբ աջ ու ձախ բոլոր սենյակները խմբագրությունն է զբաղեցնում, Օստապը հասարակ տեսք ընդունեց ու սկսեց իր շրջագայությունը խմբագրության շենքում։ Անհրաժեշտ էր իմանալ, թե աթոռը որ սենյակումն է գտնվում։ Նա խցկվեց տեղ կոմի սենյակը, որտեղ արդեն երիտասարդ ավտոմոբիլիստների նիստ էր ընթանում, և որովհետև անմիջապես տեսավ, որ աթոռը այնտեղ չէ, քոչեց հարևան շենքը։ Գրասենյակում նա ձևացրեց, թե մակագրության է սպասում։ Բան թղթակիցների բաժնում նա տեղեկացավ, թե հայտարարության համաձայն այստեղ որտեղ է մակուլատուրա վաճառվում։ Քարտուղարությունում հարց ու փորձ արեց բաժանորդագրման պայմանների մասին։ Իսկ ֆելիետոնիստների սենյակում հարցրեց, թե որտեղ են հայտարարություն ընդունում փաստաթղթերի կորստյան մասին։ Այդ կերպ նա հասավ մինչև խմբագրի սենյակը։ Խմբագիրը, կոնցեսիոն աթոռի վրա նստած, բղավում էր հեռախոսի լսափողի մեջ։ Օստապին ժամանակ էր պետք, տեղանքը ուշադիր ուսումնասիրելու համար։ «Այստեղ, ընկեր խմբագիր, ինձ վրա իսկական զրպարտանք է տպագրված», ասաց Բենդերը։
«Ինչ զրպարտանք?»
հարցրեց խմբագիրը։ Օստապը երկար ժամանակ շուռումուռ էր տալիս հաստոցի օրինակը։ Դռանը ուշադիր նայելով, նա վրան տեսավ ամերիկյան կողպեք։ «Եթե ապակուց մի փոքր կտոր կտրվի, ապա հեշտ կլինի ձեռքը ներս կոխել և դուռը ներսից բացել»։ Խմբագիրը կարդաց Օստապի ցույց տված թղթակցությունը։
«Ինչի մեջ եք զրպարտություն տեսնում, ընկեր»։
«Ոնց թե, բասա»։
Դուժողը պրծավ մի թեթև վախով։
«Չեմ հասկանում»։
Օստապը սիրալիր նայեց խմբագրին և աթոռին։
«Էդ էր պակաս, որ ես վախենայի ինչ-որ մի կառապանից»։ «Խայտառակել եք ինձ ամբողջ աշխարհի առջև. Հերքում պետք է տալ»։
«Ահա թե ինչ քաղաքացի»,
ասաց խմբագիրը։
«Ոչ ոք ձեզ չի խայտառակել, և նման դատարկ հարցերով մենք հերքումներ չենք տալիս»։
«Է, միևնույն է, ես այս գործ այսպես թողնողը չեմ»,»
ասաց Օստապը կաբինետից դուրս գալով։ Նա արդեն տեսել էր, ինչ իրեն պետք էր։